Chandra. Gua iseng-iseng aja bikin podcast ini. Gua mau curhat kehidupan pribadi gua sebenarnya. Hidup gua hari ini sedang hancur, sehancur-hancurnya. 2020 menjadi perjalanan yang sangat pahit buat hidup gua. Sebelumnya kenalan dulu, nama gue Chandra, asal gue dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Sekarang gue tinggal di Jakarta, bolak-balik Tasik. Gue nggak tahu gue mau mulai dari mana ini, tapi yang pasti hari ini 2020. Resmi menyandang status duda karena gue digugat cerai sama bini gue. Ceritanya mulai dari sekitar bulan April akhir kalau tidak salah. Waktu itu posisi gue sedang di Tasik, bini gue tinggal di Jakarta. Dia menyampaikan bahwa dia marah sama gue dengan alasan bahwa gue dianggap tidak komitmen karena melakukan chat dengan cewek lain dan telepon dengan cewek lain. Jujur gue kaget dengan apa yang disampaikan oleh bini gue, karena dari saat itu sampai hari ini gue tidak mampu mengingat dengan baik, mengingat secara detail apa yang sudah dituduhkan oleh bini gua terhadap gua. Yang kedua, bini gua mengultimatum kalau gua tidak boleh balik lagi ke rumah. Akhirnya gua mengiyakan untuk tidak pulang waktu itu. Oh ya guys, gua tinggal di Tasik kebetulan karena posisi gua terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasik. Jadi siklus hidup gua pasca pelantikan di bulan Oktober itu bolak-balik Jakarta Tasik Jakarta Tasik. Jujur gua bingung banget waktu bini gua ngomong kayak gitu. Gua hanya bisa minta maaf, gua hanya memohon ampun. Tapi bini gue tidak pernah memberikan ruang gue untuk klarifikasi atau sejenisnya. Dan gue mengikuti apa yang disampaikan oleh bini gue untuk tidak kembali ke rumah, sekedar menengok anak gue yang masih sedang lucu-lucunya berusia 3 tahun setengah waktu itu. Kalista Raya, I love you, nak. Lalu kenapa alasan gue mengikuti apa yang disampaikan oleh bini gue? Gue hanya berpikir bahwa mungkin dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh bini gue itu akan mengurangi sedikit kesedihan dia. Padahal bisa saja kan gue datang ke rumah nyelonong, karena secara hukum misalkan gue masih sangat berhak pulang ke rumah, bertemu dengan anak gua dan lain sebagainya lah. Tapi gua memilih tidak untuk melakukan itu. Gua memilih mengiyakan apa yang diinginkan oleh bini gua dengan harapan bahwa bini gua bisa memahami terhadap sikap gua kalau gua tidak ingin menambah beban dia. Itu yang pertama. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, suasana di kantor dan dunia baru gua, ya di DPRD Kabupaten Tasikmalaya itu, gua mau punya kesimpulan lain tentang suasana, tentang ekspektasi dan lain sebagainya. Intinya bahwa apa yang gue rasakan di luar sana, di luar ekspektasi gue, jauh di luar ekspektasi gue, bahwa menjadi anggota dewan itu salah satu hal yang sangat diperebutkan orang. Tapi ketika gue masuk ke dalam sistem itu, ternyata menurut gue itu malah membekukan kreativitas gue sendiri. Kenapa gue mengatakan membekukan kreativitas? Waktu itu mungkin sudah berjalan 6-7 bulan pasca pelantikan, dan gue merasa dalam waktu sekian gue belum mampu melakukan apapun. Gue tidak bisa berkreasi apapun. Banyak hal kalau dikupas kenapa gue menyatakan gue tidak bisa berkreasi dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwa gue merasa sangat jenuh, gue merasa sangat tidak menjadi orang yang bermanfaat. Akhirnya gue menyimpulkan bahwa gue harus pergi ke Jakarta. Kenapa ini pergi ke Jakarta? Karena sebelumnya dari tahun 2006 gue sudah tinggal di Jakarta. Pertama kali gue berangkat kuliah sampai 2019 waktu itu, 2020 hampir ya, sampai 2019 pasca pelantikan gue menikah dengan bini gue dan tinggal di Jakarta sampai gue punya anak. Tapi gue sangat mengingat itu itu hampir sudah kejadian, bini gue nelpon itu sudah hampir menjelang Ramadan, dan sekitar di tanggal 20-an Ramadan gue memutuskan untuk pergi ke Jakarta tanpa gue punya tujuan. Gue sebenarnya mau kemana? Kenapa gue katakan tidak punya tujuan? Karena bini gue mengultimatum bahwa gue tidak boleh menginjakkan kaki di rumah. Suatu saat pada hari itu akhirnya gue pergi ke Jakarta. Gue nyetir sendiri dari Jakarta, dari Tasik ke Jakarta. Di jalan gue sambil berpikir gue harus kemana dan ngontak beberapa kawan, dan akhirnya gue memutuskan untuk singgah di Tendean waktu itu. Tendean tempat kawan gue. Dari Tendean gue bertemu dengan kawan-kawan gue tanpa gue menceritakan apa problem gue sebenarnya sama kawan-kawan gue yang ada di Tendean itu. Akhirnya ya kita biasa ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Gue juga bingung, dan dari rumah gue tidak izin sama nyokap gue, sama keluarga gue, karena kalau gue izin sudah dipastikan bahwa pelarangan akan dilakukan. Makanya gue memilih untuk pergi diam-diam waktu itu. Gue di Jakarta beberapa hari, ngobrol sana sini dan lain sebagainya. Intinya gue di Jakarta adalah mencari peluang secara ekonomi dalam posisi pandemi COVID-19 yang sedang merajalela. Pada bulan-bulan itu, awal-awal kali lockdown, Jakarta sangat sepi, Jakarta sangat tidak seperti biasa yang gue kenal. Semua orang berdiam diri di rumah, semua orang social distancing dan lain sebagainya akibat pandemi itu. Dan otomatis itu juga menjadi putaran ekonomi yang sangat menghambat tentunya ya buat semua orang. Tapi alhamdulillah waktu itu ada salah satu senior gua mempunyai peluang untuk menyuplai beras waktu itu ke Pasar Jaya, dan dia meminta gua untuk mencarikan sumber dayanya. Akhirnya gua komunikasi dengan salah satu kawan di Tasikmalaya, dan dia bersedia untuk menyuplai itu. Singkat cerita, proyek itu berjalan. Alhamdulillah gue mampu menambatkan uang yang awalnya gue berangkat dari Tasikmalaya itu dengan modal, seingat gue, 1.300.000 waktu itu. 1.300.000 dengan posisi gue harus ngisi bensin, ngisi etol dan lain sebagainya. Lalu Singkat cerita, program itu berjalan. Gua mendapat pesanan beras waktu itu sekitar 250 ton. Lumayan lah kalau kita punya margin 100 perak gitu atau 200 perak, berarti kan 50 juta atau 25 juta waktu itu. Akhirnya singkat cerita, proyek ini berjalan, deliver dilakukan dan lain sebagainya, dan sampai kepada teknis pembayaran. Berapapun yang uang yang gua dapat tanpa sepengetahuan bini gua waktu itu, gua transfer ke rekening dia dan gua sisakan secukupnya buat hidup gua. Sampai menjelang lebaran waktu itu, gua hanya mensiasati diri bahwa gua menyampaikan bahwa ke kawan-kawan gua, saking gua tidak ingin orang lain tahu tentang problem gua. Gua menyampaikan bahwa keluarga gue, bini gue sudah pulang ke Tasik. Oh ya, bini gue juga sama orang Tasik, dan kunci dibawa semua sama dia. Jadi akhirnya gue numpang nginep di tempat kawan gue supaya kawan gue tidak curiga kalau gue sedang ada problem di rumah. Setelah itu, bulan puasa, gue ngontak salah satu kawan gue juga di daerah Ciputat, karena kalau gua harus lebaran di tempat kawan gua yang di tendean, itu akan menambah kecurigaan. Akhirnya gua memutuskan untuk 2 hari, hari raya dan H+1-nya itu, untuk pergi ke rumah gua di Ciputat. Gua pergi ke rumah gua punya rumah di sana yang hari ini ditempati oleh kawan gua di sana. Gua nanya ke dia bahwa dia mau lebaran di mana, dia bilang mau lebaran di tempat orang tuanya. Ya sudah, gua bilang kunci jangan dibawa karena gua mau ke rumah gitu. Akhirnya gua ke rumah, malam takbir gua ingat banget, gua sampai ke rumah itu setengah 12 atau jam 11-an malam. Setelah itu gua menangis semalaman. Gua enggak tahu harus melakukan apa, gua bingung. Yang bisa gua lakukan hanya me-WhatsApp bini gua waktu itu, memohon maaf, memohon ampun, memberi kalau seandainya ada di dalam ininya mungkin gua akan bersujud dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang setidaknya bisa menggambarkan penyesalan hidup gua bahwa hidup gua ini enggak bisa hidup tanpa dia. Setelah air mata gua rasa sudah habis, gua tumpahkan pada malam itu. Gua berusaha untuk tidur, tapi ternyata gua gak bisa tidur sama sekali. Dan akhirnya gua mulai keluar lagi, gua nyari Alfamart. Waktu itu akhirnya gua beli obat Actipad, obat batuk gitu, karena gua rasa ini salah satu solusi. Kalau gua minum Actipad, gua akan ngantuk. Akhirnya gue dapat Actipad di satu Alfamart. Akhirnya gue tenggak satu botol itu Actipad, dan akhirnya gue bisa tidur. Gue bisa tidur, gue bangun-bangun siang, jam 12 siang. Gue WhatsApp bini gue seperti lebaran dan lain sebagainya. Gue memohon maaf, layaknya orang pada di hari hal dan lain sebagainya. Tapi ternyata bini gue tidak merespon apapun terhadap gue waktu itu. Akhirnya gue biarkan terus begitu, dan itu berjalan sampai keesok harinya. Lalu di H+1, gue juga tidak mungkin tinggal di rumah gue yang itu karena kawan gue sudah punya istri juga di sana. Akhirnya gue memutuskan untuk gue harus cari kosan kayaknya nih. Dari sisa-sisa uang yang gue punya waktu itu, dari apa namanya, dari selisih penjualan beras itu, kayaknya gue nyari cari kosan. Dan gue dapet di sekitar Kebayoran Baru itu, di daerah Kebayoran Baru. Gue tanpa banyak pilih karena kondisinya memang gue harus segera punya tempat tinggal. Kayaknya gue ngekos. Gue pikir kosan itu biasa aja, gak ada peraturan yang saklek gitu. Akhirnya gua masuk, gua bayar. Hari itu juga gua lihat kamarnya, hari itu juga gua masuk. Mungkin karena gua sudah sangat kepepet tempat tinggal waktu itu, gua ngekos, dan ternyata kosan gua itu tidak boleh merokok, sedangkan gua prokoholik. Dari teguran pertama hari, teguran kedua, teguran ketiga, sampai teguran-teguran selanjutnya, singkat cerita sebulan gua ngekos di sana, gua disuruh keluar sama yang punya kos dengan alasan bahwa gua tidak mematuhi peraturan. Peraturannya tidak boleh merokok di dalam kamar ya. Gua sih memilih untuk keluar daripada bertahan di sana, akhirnya gua mencari kosan yang lain karena bagi gua rokok adalah salah satu kawan yang tidak pernah berbohong ya. Dia ya, kawan sejati gua. Alasan gua belum bisa berhenti merokok, gua bingung kalau boker gua harus ngapain gitu kalau enggak ngerokok. Salah satunya itulah. Dari mana gua bisa bertahan hidup? Gua berkomunikasi dengan semua kawan yang dulu bergaul dengan gua di Jakarta. Akhirnya dari putaran kedua gua masih mendapatkan pembelian beras itu waktu itu 250 ton lagi, jadi sekitar 500 ton totalnya, dan itu hasilnya bisa menyicil. Waktu itu gua punya hutang sama bini gua sekitar 200 jutaan dan tanpa sepengetahuan dia juga gua transfer ke dia, dan dalam hitungan gua sepertinya hutang gua lunas gitu. Sepertinya hutang gua lunas. Dan bini gua tiap hari gua meminta maaf sama dia melalui WA, melalui WhatsApp, walaupun tidak pernah direspon. Walaupun tidak pernah direspon, tapi gua tetap melakukannya. Gua sih, kalau seandainya nih, gua sih sangat percaya sama yang namanya cinta sejati. Kenapa gua bilang sangat percaya? Karena gua mencintai bini gua mencintai ibu dari anak gua mencintai. Kalau berbicara anak, semua orang tua gak ada yang cinta sama anaknya. Yang gua ingin tahu adalah bahwa gua seberapa jauh gua akan mengambil posisi seperti ini. Akhirnya gua mengingat kehidupan gua yang sebelumnya, dan gua mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kesabaran itu batasnya adalah kematian. Dan gua menyimpulkan dalam diri gua, ini nazar atau janji terhadap diri gua sendiri, okay, gua mungkin sudah salah. Walaupun ketika gua tanya secara detail ke bini gua apa yang dituduhkan bini gua tidak pernah mau menjawabnya, tidak pernah mau menjelaskannya, dan tidak pernah sampai hari ini gua ngobrol di podcast ini, belum pernah gua diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi apalagi pembelaan diri. Dari cerita itu gua akhirnya mencari kosan, dan gua dapat kosan lagi di enggak jauh dari tempat yang pertama gua ngekos. Dari enggak jauh pertama ngekos, bini gua semakin strength-nya apa, dia bilang bahwa dia sudah melakukan gugatan terhadap pengadilan terhadap pernikahan gua. Lalu gua tanya, gua harus melakukan apa dan bagaimana? Dia bilang, ya terserah katanya. Kalau mau hadir, hadir aja. Gua tanya balik, lu kamu hadir? Enggak kata dia. Gua rasa kalau gua, akhirnya gua berpikir waktu itu, gua harus meladeni atau tidak gugatan bini gua ini. Gua pertimbangkan, akhirnya gua memilih untuk tidak meladeni. Dengan alasan sama seperti waktu gua memberikan alasan terhadap diri gua untuk mengikuti apa yang dipinta bini gua untuk tidak kembali ke rumah. Kalau gua ladenin apa yang digugatin bini gua, setidaknya gua akan menambah beban baru terhadap bini gua. Walaupun secara hasil misalkan nanti bini gua menang, tapi secara waktu dan secara pikiran mungkin itu akan sangat menyita terhadap ini gue, dan gue tidak ingin menambah beban dia. Akhirnya ya sudahlah, gue memutuskan untuk tidak meladeni. Gue tidak pernah hadir ke dalam persidangan. Setiap undangan persidangan yang nyampe ke rumah gue yang di Cipetan itu, kawan gue yang tinggal di sana cuma bisa matoin. Jadi cuma 3 orang, cuma 2 orang yang tahu permasalahan gue secara detail mungkin. Satu yang 3 orang ya, satu 2 orang yang tinggal di rumah gue itu, dia sama istrinya, dan satu lagi kawan gue. Dari cerita itu semua, akhirnya gue dapat kesempatan untuk balik ke rumah untuk nengok anak judulnya. Akhirnya gue menengok anak. Setiap pada waktu gue datang ke sana, di sela-sela gue mencari peluang, mencari kehidupan gue supaya bisa bertahan hidup. Dari itu semua, gue berharap ada keajaiban. Bini gue mau maafin gue, bini gue mau ngobrol sama gue, tapi sampai detik ini keajaiban itu belum datang juga sama gue. Tapi gue yakin dan gue optimis bahwa Tuhan itu sangat adil dan lain sebagainya lah. Sifat-sifat Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih, dan sangat-sangat adil terhadap makhluknya tentunya. Gue senang banget bisa bercengkrama lagi dengan anak gue. Gue bisa ngobrol lagi dengan waktu ketika bini gue kerja. Oh ya, bini gue usaha di pasar Tanah Abang. Jadi ketika bini gue ke toko, gue bisa bertemu dengan anak gue. Sebelum bini gue pulang, gue cabut dari rumah karena bini gue gak mau ketemu gue. Dari beberapa bulan itu komunikasi gue sempat baik sama bini gue. Sempat baik secara komunikasi. Dia menjawab apa yang gue WhatsApp misalkan. Terus ketika ada soal anak, kita bisa ngobrol dan lain sebagainya. Tapi secara proses pengadilan itu tetap berjalan, bini gue tetap kekeh bahwa dia akan menggugat gue. Sampai pada bulan-bulan selanjutnya, gue juga beban kantor gak mungkin gue tinggalin. Walaupun sudah sangat lama sekali gue gak ngantor, gue datang cuma paripurna doang. Karena dalam tertib anggota dewan itu yang diatur cuma kehadiran di paripurna. Jadi kalau 6 kali berturut-turut lu gak hadir paripurna, lu harus bakal dipanggil oleh BK, Badan Kehormatan Dewan di sana. Akhirnya gue mensiasati, gue berhitung, oh hari ini paripurna sudah, gue sudah 3 kali misalkan bolos paripurna, keempatnya gue hadir dan lain sebagainya. Akhirnya gue atur begitu. Kenapa gue tidak meninggalkan kantor gue? Karena gue punya beban utang, men. Jadi gaji gue sudah gue oper ke bank semua secara sampai 5 tahun, dan uangnya sudah gue ambil dan gue serahkan ke istri gue. Karena dari awal gue sampaikan ke bini gue bahwa gaji adalah hak kamu dan anak. Terserah kamu mau menggunakannya seperti apa. Waktu itu gue ada kebutuhan untuk membayar pelunasan rumah, dan sisanya ada kebutuhan untuk menambah modal usaha bini gue. Ya akhirnya gue lakukan gitu. Jadi posisinya sangat-sangat rumit, sangat-sangat sulit. Kantor gak mungkin gue tinggal. Kenapa gak mungkin gue tinggal? Kalau gue mengundurkan diri dari kantor, artinya utang itu akan menjadi beban pribadi. Cuma 2 hal yang bisa menggugurkan utang itu. Satu, gue mati. Kedua, partai memecat gue. Dan dalam kondisi begini, secara hubungan, sepertinya kedua hal ini sangat tidak mungkin ya. Kalau mati, kita kapanpun bisa mati. Nah, secara hubungan partai gue rasanya baik-baik saja gitu. Jadi tidak ada yang norma atau aturan partai yang gue langgar sebenarnya. Jadi akan sangat sulit gue dipecat partai untuk saat ini. Tapi di sisi lain, ketika kalau gue stay di Tasik, Gue juga tidak punya income sama sekali, zero income. Sedangkan beban politik itu sangat berat dan sangat besar dari tuntutan dari konstituen tentunya. Gue konstituen harus melakukan A, B, C, D, dan itu semuanya nilainya kapital. Sampai masuk ke bulan Oktober, November, bini gua WhatsApp semakin berkurang intensitas malasnya. Dia kayak seperti marah kembali ke gua ketika gua berusaha. Usaha apa yang gua lakukan? Usaha mengajak dia untuk menengok ke masa lalu, ke perjalanan hidup, bukan masalah perjalanan hidup, bahwa kita berdua sampai ke titik hari ini itu bukan hasil sula, bukan hasil bim salabim, tapi hasil dari peran kita masing-masing. Gua disupport bini gua, begitupun sebaliknya, gua mensupport bini gua. Gua berdua sama bini gua bukan lahir atau berangkat dari orang yang ada. Semua kita usahakan berdua, ikhtiar dan lain sebagainya, kiri kanan, lending dulang. Makanya gua ajak flashback ke sana. Tapi pemahaman bini gua tidak seperti itu. Pemahaman bini gua bahwa gua mengungkit apa yang sudah gua lakukan soal harta. Padahal tidak sedikit pun keinginan gue untuk ngomong soal itu, tidak sedikit pun keinginan gue untuk meminta soal itu. Tapi bini gue kekeh bahwa cara pandang dia adalah apa yang gue sampaikan itu kesana. Akhirnya dia marah, lagi ke gue. Kalau dia marah, akhirnya gue yang ngerem, akhirnya gue yang diam, akhirnya gue yang meminta maaf. Terus sampai berulang kali, bukan berulang kali lah, 2 atau 3 kali. Topik itu kita bahas, kita bicarakan. Gua berusaha menarik lagi dia ke flashback perjalanan hidup, tapi kesimpulan dia tetap balik ke sana. Akhirnya gua rem lagi, terus dan lain sebagainya. Begitu-begitu, gua sering banget WA bini gua, menyampaikan kondisi gua, menyampaikan perasaan gua, sampai hari ini juga tidak terbalas. Dan puncaknya adalah di hari menjelang akhir tahun ini, menjelang awal tahun 2021, gua kebingungan, ini gua sudah tidak pernah merespon apa yang gua WhatsApp. Kehidupan gua juga semakin memburuk secara ekonomi. Hari ini gua sudah belum mampu membayar kosan ini. Untung yang punya kos baik sama gua masih memberikan ini. Di sisi lain juga gua harus, kalau gua balik ke Tasik, nyokap gua hanya akan menambah beban nyokap gua gitu. Dan putusan pengadilan itu sudah keluar. Sertifikatnya kata bini gue itu sudah keluar, walaupun gua belum pernah ngeliat seperti apa sertifikat itu kan. Gua hanya tiap malam, hampir setiap malam gua tidur, gua membayangkan wajah anak gua membayangkan bini gua. Yang gak bisa gua lakukan cuma nangis, berdoa dan lain sebagainya dalam kebuntuan hidup sebenarnya. Gua beberapa lagi kepikiran, sampai gua kepikiran gua bisa terlepas dari hutang kantor itu salah satunya cuma mati. Apa gua memilih mati mungkin? Tapi itu belum menjadi kesimpulan gua sampai detik ini gua membuat podcast. Kalimat terakhir gue yang gue sampaikan ke bini gue adalah, ada 7 poin. Ada 7 poin yang gue sampaikan ke bini gue, WhatsApp gue ke bini gue. Gue sampaikan begini, ini catatan terakhir buat kamu. Yang pertama, aku tidak pernah berselingkuh dengan siapapun. Yang kedua, aku mengikuti semua keinginanmu dengan alasan bahwa aku menghormatimu. Tidak ingin aku menambah kesedihan kamu. Yang ketiga, salah satu cara aku menghormatimu dengan aku tidak datang ke rumah setelah kamu menyampaikan jalan pulang. Padahal, pada posisi itu kalau aku mau dan ngotot, aku masih berhak untuk pulang. Tapi tidak aku lakukan karena aku menghormatimu. Yang keempat, aku tidak diberi ruang untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhanmu. Padahal, jika aku mau dan ingin larut dalam permasalahan ini, aku akan meladeni tuntutanmu. Setidaknya jika aku ladeni, hal itu akan menambah kepusinganmu. Tapi aku memilih tidak, karena tahu kenapa? Aku tidak ingin menambah kepusingan. Poin kelima, kembali aku tegaskan bahwa aku tidak ingin ataupun tidak ada niat untuk meminta apapun dari kamu. Aku bercerita perjalanan, bukan berarti aku menginginkan materi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ini punya juga sisi positif dalam perjalanan ini. Poin keenam, aku tak akan pernah bosan untuk memohon maaf kepadamu. Poin ketujuh, aku akan selalu mencintai kamu dari kejauhan. Kenapa gue menyampaikan hal semacam itu kepada bini gue? Karena gue telah memilih jalan untuk mencintai bini gue semampu gue, sebisa gue, walaupun dari jarak yang sangat jauh. Gue akan tetap bertahan dalam posisi semat seperti ini yang gue gak tahu akan sampai kapan. Tapi yang pasti batas kesabaran gue unlimited, karena batas akhirnya adalah kematian. Jadi kalau mati mungkin gue baru selesai. Gue sangat mencintai bini gue. Gue sangat menyayangi dia. Apapun yang dia lakukan terhadap gue, gue akan selalu membukakan dada gue selebar-lebarnya. Dan gue akan terus memohon maaf, memohon ampun terhadap hal yang dituduhkan bini gue terhadap gue. Kata orang bucin atau apal, persetan lah dengan itu semua. Gua adalah salah satu laki-laki yang percaya bahwa mengalah itu, memohon itu bukan sesuatu hal yang hina terhadap perempuan. Kenapa bini gua sangat istimewa di mata gua? Satu, dia adalah ibu dari anak gua. Gua rela melakukan apapun demi dia. Gua rela melakukan apapun demi dia, demi anak gua. Itu perjalanan singkat yang hari ini gua alami terhadap hidup gua yang sangat rumit. Menjelang akhir tahun, tahun baru, hari Rabu gua datang ke rumah main sama anak gua. Malam Kamis gua tidur di kosan. Gua punya uang 500.000. Gimana caranya gua bisa bertahan hidup, gua bilang. Dan di bulan depan gua tidak punya planning apapun, tidak punya income dari mana. Kalau ditanya stres, saya sangat stres, tapi mau bagaimana lagi? Gua menjalani semua takdir yang Tuhan berikan terhadap gua. Lalu gua nanya sama bini gua soal kabar anak gua dan lain sebagainya, juga tidak terjawab sampai sekarang ini, sampai detik ini. Gua gak tahu apa yang ada di isi kepala bini gua tentang gua. Mungkin gua sudah diposisikan sebagai iblis. Iblis yang sangat jahat, iblis yang sangat najis, yang tidak boleh ditoleh sedikit pun. Dan apa yang dilakukan bini gua adalah mutlak kebenaran. Gua selalu menyampaikan begitu sama gini ke bini gua, jangan posisikan aku sebagai iblis. Aku tidak akan selamanya salah, apalagi sebaliknya aku tidak akan selamanya benar. Tolong ditimbang bahwa rumah tangga itu adalah perjalanan, perihal dalam perjalanan itu kita kesandung batu, kita mampir di mana dan lain sebagainya, ya itu namanya perjalanan. Gue selalu menyampaikan begitu sama bini gue, tapi bini gue sudah menutup telinganya, sudah menutup hatinya terhadap gue.